มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมลูกานะครับตอนที่แล้วก็บอกถึงคำนำเกี่ยวกับผู้เขียนเนื้อหาหลักจุดประสงค์เปรียบเทียบกับหนังสือกิตติคุณเล่มอื่นแล้วก็สภาพทางภูมิศาสตร์ก็ยังมีอีก2 ส่วนคือลักษณะพิเศษและก็โครงเรื่องนะครับลักษณะพิเศษของพระธรรมลูกามีอยู่8ข้อด้วยกันนะครับคือ1แม้ว่าพระกิตติคุณลูกาจะเป็นหนึ่งในกิตติคุณพ้องแต่ก็ยังคงมีส่วนที่กิตติคุณเล่มอื่นไม่ได้บันทึกไว้อย่างพระธรรมมัทธิวและมาระโกไม่ได้บันทึกไว้ 2. หมอลูกาได้มอบบทเพลงคริสต์มาสให้แก่พวกเรา 3. หมอลูกาบันทึกข้อมูลเรื่องราวการกำเนิดของพระเยซูคริสต์จากหญิงสาวพรหมจารีเอาไว้ยาวที่สุดในบรรดาพระกิตติคุณเล่มอื่นซึ่งก็เป็นการตอบคำถามของนักศาสนศาสตร์เทียมเทศที่ไม่เชื่อในเรื่องของการที่พระเยซูคริสต์ประสูติจากหญิงพรหมจารี 4. หมอลูกาเขียนให้เราอ่านถึงการอัศจรรย์20เหตุการณ์และก็มี6เหตุการณ์ที่ไม่มีในกิตติคุณเล่มอื่น 5. ท่านเขียนคำอุปมา23เรื่องและ18เรื่องที่ไม่พบในที่อื่นอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายและก็หญิงชาวซามาเรียเป็นเรื่องที่โดดเด่นในกิตติคุณเล่มนี้นะครับ 6. หมอลูกาเขียนให้เราเห็นมุมมองแบบมนุษย์ในตอนที่พระเยซูดำเนินไปยังหมู่บ้านเอมมาอุสหลังจากการฟื้นคืนประชนหมอลูกาแสดงให้เห็นว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณนะครับแต่เป็นร่างกายองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นสิ่งที่นะวาลงนั้นเป็นร่างกายสิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วยจาก1โครินธ์บทที่15ข้อ44 7กิตติคุณเล่มนี้แสดงให้เห็นการที่พระเยซูคริสต์มีความเมตตาสงสารมนุษย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพระองค์มีธรรมชาติของมนุษย์เป็นเช่นนายแพทย์ใหญ่แห่งศตวรรษแรกซึ่งรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลต่อมนุษย์ผู้ทุกข์ยากทนทุกข์8หมอลูกาใช้ศัพท์ทางการแพทย์มากกว่าฮิปโปครีติสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวงการแพทย์ได้ใช้นี่ก็เป็นลักษณะพิเศษนะครับโครงเรื่องของกิตติคุณลูกานี่ก็น่าสนใจแบ่งเป็นโครงเรื่องใหญ่นะหัวข้อใหญ่การประสูติของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบและก็ครอบครัวของพระองค์ตั้งแต่บทที่1ถึง3นะครับหัวข้อนี้ยังมีข้อย่อยอีก3ข้อแต่ละข้อก็มีข้อย่อยแยกอีกนะครับผมจะข้ามไปเรื่องข้อย่อยนะครับโครงเรื่องที่2คือบททดสอบของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบการถูกปฏิเสธจากครอบครัวและบ้านเมืองของพระองค์ในบทที่4และก็ยังมีข้อย่อยผมก็จะข้ามไปนะครับ3ภารกิจของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบในแถบเมืองกาลิลีบทที่5ถึง9ก็มีข้อย่อยอีก4พันธกิจของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบในระหว่างทางไปกรุงเยรูซาเล็มบทที่10ถึง18มีข้อย่อยแยกอีกนะครับ5พันธกิจของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบในเมืองเยริโคกรุงเยรูซาเล็มบทที่19ถึง21ก็มีข้อย่อยอีก6การถูกทรยศและความตายของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบบทที่22 23มีข้อย่อยแยก7การฟื้นคืนประชนของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบบทที่24ข้อ1ถึงข้อ48มีข้อย่อยและสุดท้าย8การขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบบทที่24ข้อ49ถึง53มีข้อย่อยแยกนะครับข้อย่อยแยกเกี่ยวกับโครงสร้างนี้ที่ผมข้ามไปท่านจะเห็นแล้วก็พบได้นะครับในบทรายการหรือบทศึกษาที่ส่งไปให้ด้วยนี้ถ้าสนใจในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างก็จดหมาย ขอรับได้ฟรีนะครับครับเราได้บอกถึงคำนำซึ่งก็มีหัวข้อที่เราได้คุยไปนะครับมีเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็ลักษณะพิเศษสภาพทางประวัติศาสตร์แล้วก็เปรียบเทียบกับหนังสือกิตติคุณเล่มอื่นจุดประสงค์เนื้อหาหลักและก็ตัวผู้เขียนคือหมอลูกาเราจะมาดูกันที่เนื้อหานะครับบทที่1ท่านที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็เปิดรอครับบทที่1ลูกาได้ให้เราเห็นบทนำของกิตติคุณทั้งหมดของท่านซึ่งเป็นบันทึกหลักของยอห์นบัพติศมาและก็พระเยซูคริสต์คำพยากรณ์ของนางเอลิซาเบธและนางมารีเรื่องพระเยซูคริสต์การกำเนิดและการเข้าสุนัตของยอห์นและคำพยากรณ์ของเสคาบริยาคุณผู้ฟังครับในทางประวัติศาสตร์หมอลูกาเริ่มต้นข่าวประเสริฐของพระคริสต์ก่อนหน้ากิตติคุณเล่มอื่นๆนะครับคือเขียนก่อนกิตติคุณเล่มอื่นมี4เล่มเนี่ยลูกาเนี่ยเขียนก่อนสวรรค์เงียบไม่เปิดเผยสิ่งใดเป็นเวลา400ปีก่อนหน้าที่ทูตสวรรค์กาเบรียลจะมาปรากฏอยู่ที่แท่นเผาเครื่องหอมบูชาเพื่อประกาศการกำเนิดของยอห์นบัพติศมาลูกาได้ให้เบื้องหลังแก่เราอย่างดีในเรื่องการกำเนิดของทั้งยอห์นบัพติศมาและองค์พระเยซูคริสต์มีบทเพลง3บทในกิตติคุณบทนี้นะครับคือ1นางเอลิซาเบธต้อนรับนางมารีข้อ42ถึง45เพลงสรรเสริญของนางมารีข้อ46ถึง55และคำพยากรณ์ของเสคาริยาข้อ68ถึง79จุดประสงค์ของกิตติคุณลูกาข้อ1ถึงข้อ4นะครับเป็นจุดประสงค์ผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าท่านทีโอฟิลัสที่เคารพอย่างสูงท่านทราบแล้วว่ามีหลายคนได้อุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราทั้งหลายตามที่เขาผู้ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นได้แสดงให้เรารู้เหตุฉะนั้นเนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบเสาะท่วนทีตั้งแต่ต้นมาจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อท่านจะได้รู้ความจริงอันเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบมีอยู่2คำที่สำคัญในย่อหน้านี้และไม่ควรผ่านเลยไปนะครับคือคำว่าเห็นกับตาเองเป็นคำภาษากรีกเนี่ยหมายถึงการมองเห็นดูให้เห็นกับตาตนเองผู้เขียนคือหมอลูกาเขียนในสิ่งที่ตนเองได้เห็นกับตาอีกคำที่สำคัญที่หมอลูกาใช้คือคำว่าผู้ประกาศพระวจนะมาจากภาษากรีกนะที่หมายถึงการฝึกฝนเป็นการฝึกงานภายใต้ในแพทย์ใหญ่หมอลูกากำลังบอกเราในฐานะที่ท่านเป็นแพทย์คนหนึ่งและก็เป็นนักวิชาการท่านเห็นด้วยตาตนเองจึงบันทึกนะครับ4ข้อแรกที่ผมอ่านนี้เป็นตัวกำหนดจุดเริ่มต้นหมอลูกาเขียนกิตติคุณเพื่อให้คนแน่ใจและมั่นใจในองค์พระคริสต์กลับมาที่เรานะครับเรามีความมั่นใจมากเท่าใดเรารู้ว่าเราเป็นผู้เชื่อศรัทธาเป็นบุตรของพระเจ้าโดยผ่านทางความเชื่อในพระคริสต์หรือไม่เรารู้จักพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่เป็นเรื่องน่าเสียใจกับคนที่ไม่แน่ใจในเรื่องเหล่านี้นะครับพูดกลับไปกลับมาอย่างไม่แน่ใจหรือไม่บอกว่าไม่แน่ใจในความรอดและก็เรื่องในพระคัมภีร์กับถ้าเป็นอย่างนี้คงมีความเชื่อน้อยหรือไม่พอนะครับปัญหาอาจอยู่ที่ว่ารู้ไม่มากพอในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นเพราะอิสยาห์ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เจ้าข้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราทั้งหลายถ้าใครรู้พระชนะของพระเจ้าอย่างท่องแท้นะครับก็จะมีความเชื่อผู้ที่เมินเฉยต่อพระคัมภีร์จะประสบปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระคัมภีร์หรือพระเยซูคริสต์แต่อยู่ที่ตัวของเรานี่เองนะครับกาเบรียลปรากฏตัวต่อเซคาริยาและบอกข่าวเรื่องการกำเนิดของยอห์นในข้อ5ครับในรัชกาลเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเซคาริยาอยู่ในเวนอาบิยาภรรยาของเซคาริยาชื่ออลิซาเบธอยู่ในตระกูลอาโรนระหว่างภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ ภาคพันธสัญญาเดิมหนังสือเล่มสุดท้ายคือมาลาคีนะครับแล้วก็เงียบไป400ปีนี้นะครับจนเริ่มต้นยุคพันธสัญญาใหม่พระเจ้าเนี่ยเงียบเป็นเวลา400ปีแล้วก็ตอนนี้ไม่เงียบนะครับในข้อ5โดยลำดับนั้นหมอลูกาเป็นผู้เริ่มต้นเขียนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ก่อนท่านย้อนกลับไปที่กำเนิดของยอห์นบัพติสมาในตอนที่ทูตสวรรค์กาเบรียลปรากฏตัวต่อพ่อของยอห์นในขณะที่รับใช้พระเจ้าอยู่ในพระวิหารที่เยรูซาเล็มพ่อของยอห์นคือเสคาริยาและแม่คือนางเอลิซาเบธคำว่าเสคาริยาชื่อนี้นะครับหมายถึงพระเจ้าทรงระลึกได้และก็ชื่อเอลิซาเบธเนี่ยหมายถึงคำปฏิญาณชื่อทั้งสองเนี่ยหมายถึงพระเจ้าทรงระลึกถึงคำปฏิญาณเมื่อใดที่พระเจ้าปฏิญาณไว้นะครับเมื่อใดครับในสดุดีบทที่89ข้อ34ถึง37บันทึกไว้ว่าเราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราหรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเราเราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดเราจะไม่มุสาต่อดาวิดเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจบัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราจะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็นนิจและสักขีพยานในท้องฟ้าก็แน่นอนพระเจ้าพร้อมแล้วนะที่จะฝ่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติหลังจาก400ปีแห่งความเงียบขอให้สังเกตสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าทั้งเสคาริยาและเอลิซาเบธนั้นเป็นผู้ชอบธรรมนั่นก็คือว่าทั้งคู่นี้เป็นบุคคลที่ถูกต้องอย่างไรครับพวกเขาระลึกได้ว่าตนเป็นคนบาปและจำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาครับข้อ6เขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพราะพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงของพระเป็นเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยการดำเนินชีวิตของทั้งคู่แสดงถึงความรอดเมื่อพวกเขาทำบาปหรือผิดพลาดไปพวกเขาก็ได้ถวายเครื่องบูชาอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามนะครับสามีภรรยาคู่นี้มีเรื่องเศร้าในชีวิตคือไม่มีลูกข้อ7แต่เขาไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบธเป็นหมันและเขาทั้งสองก็ชราแล้วนี่เป็นเรื่องของคู่สมรสชราคู่หนึ่งที่ไม่มีลูกการเป็นคนไร้บุตรนั้นเป็นสิ่งที่ถูกดูหมิ่นอย่างยิ่งในหมู่ผู้หญิงชาวยิวนะครับแล้วนางเอลิซาเบธก็เป็นคนนั้นคือเป็นหญิงชาวยิวที่ไม่มีลูกเสคาริยาเป็นคนจากเผ่าเลวีรับใช้พระเจ้าในพระวิหารข้อ8ถึง12ขณะที่เสคาริยาทำหน้าที่ปรุหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อกองเวรของท่านเข้าประจำการท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของปรุหิตต้องเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชาส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่เสคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชาเมื่อเสคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวเสคาริยากำลังปฏิบัติอยู่ที่แท่นเครื่องเผาบูชาเป็นสถานที่อธิษฐานตอนนั้นก็เป็นเวลาถวายเครื่องเผาบูชาในช่วงเย็นและเป็นหน้าที่ของเขานะครับในการเผาเครื่องหอมบูชาที่แท่นทันใดนั้นนะครับทูตสวรรค์ก็ปรากฏตัวถ้าเราเห็นทูตสวรรค์จะทำยังไงครับการตอบสนองก็คงเหมือนกับเสคาริยาก็คือตกใจกลัวข้อ13แต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสคาริยาอย่ากลัวเลยด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชายและท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนเสคาริยากำลังอธิษฐานขอลูกชายครับนางเอลิซาเบธภรรยาก็กำลังอธิษฐานขอลูกชายจากพระเจ้าผมคิดว่ามีคนมากมายที่คิดว่าทั้งคู่กำลังจะได้ลูกชายรู้ได้อย่างไรว่าเสคาริยากำลังอธิษฐานขอลูกชายครับรู้ครับก็ทูตสวรรค์บอกด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วข้อ14 15ทูตสวรรค์ก็บอกต่อท่านจะมีความปรีดาและยินดีและคนเป็นอันมากจะเปรมปรีที่บุตรนั้นบังเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่จำเพราะพระเจ้าเขาจะไม่กินน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดาลูกของนางเอลิซาเบธและเสคาริยานี้จะต้องเป็นนาสีหนึ่งในหลายสิ่งที่นาสีจะต้องปฏิญาณตนก็คือเขาจะต้องไม่ดื่มเหล้าองุ่น ขาจะต้องใฝ่หาความยินดีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและก็หาพระเจ้านะครับและนั่นเป็นเหตุผลที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับให้เรารับความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าไม่ใช่จากขวดเหล้ามีคนมากมายในทุกวันนี้ที่ต้องใช้เหล้าย้อมใจเพื่อสู้กับชีวิตลำบากลำบนบางก็ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจำเป็นต้องทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสามารถประทานกำลังแก่เราในการเผชิญชีวิตได้ครับข้อ16 17เขาจะนำพงพันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาพระเจ้าของเขาทั้งหลายเขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนดื้อด้านให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจะเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่พระเจ้าตรงนี้ให้เราเข้าใจชัดเจนนะครับว่าแม้ยอมบัพติศมาจะนำหน้าในด้านน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาแต่เขาไม่ใช่เอลียานะครับเขาเป็นผู้ที่จะให้พ่อกลับคืนดีกับลูกยอนเป็นผู้ที่จะมาเติมช่องว่างระหว่างวัยครับปัญหาทุกวันนี้ไม่ใช่ช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่นแต่เป็นระหว่างผู้ใหญ่กับพระเจ้านะครับถ้าผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระเจ้าพวกเขาก็จะไม่มีปัญหากับวัยรุ่นข้อ18เซคารยาจึงทูลทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้วผมว่าถ้าผมเป็นเสกภรรยาผมก็จะบอกเงี้ยแก่แล้วนะภรรยาก็เป็นมันอีกนะจะรู้ได้ยังไงครับมีคนมากมายที่ไม่สามารถหรือขาดอารมณ์ขันได้ในพระคัมภีร์นะครับแต่ข้อนี้ใช่เลยอ่านแล้วก็ขำนะครับนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่ชี้หรือบอกให้เราเห็นอารมณ์ขันเสกภรรยาเป็นปุโรหิตนะครับผู้ซึ่งอธิษฐานมามากนะอาถานมามากจนแบบแก่แล้วนะที่ท่านเผาเครื่องบูชาเขาก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอประทานบุตรให้ข้าพระองค์และตอนนี้เมื่อพระเจ้าตรัสผ่านทางทูตสวรรค์กาเบรียลเรากำลังให้บุตรชายแก่เจ้าเขาก็ตอบว่าข้าพระเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเขาบอกว่าข้าพระเจ้าและภรรยาก็อายุมากแล้วและคงไม่สามารถมีบุตรได้หรอกทว่านะเขาได้อธิษฐานขอลูกชายทั้งที่สังขารทั้งคู่นะครับไม่ให้นะครับไม่พร้อมนะแต่ก็ยังอธิษฐานขอลูกชายตรงนี้มีบทเรียนสำหรับเรานะครับเราเคยอธิษฐานทำนองนี้ไหมนะครับขอพระเจ้าบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไม่เชื่อว่าจะได้อย่างนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะประทานให้นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ได้รับคำตอบสำหรับคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานคือเราขาดความเชื่อเสคารยาบุรุษผู้นี้เป็นมนุษย์จริงๆนะครับเหมือนเราท่านๆ นะครับในกรณีนี้เมื่ออ่านแล้วก็อาจจะขำนะครับและนั่นเป็นสิ่งที่เราเป็นเองเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับบางทีอธิษฐานส่งเดชไปอย่างนั้นแต่โดยที่ไม่ได้เชื่อนะครับข้อ19ฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบรียลซึ่งยืนคอยรับใช้อยู่หน้าพระพักพระเจ้าและทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งถ้อยคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ประทับตราประกอบด้วยสิทธิอำนาจนะครับเรื่องที่ผมพูดนั้นไม่มีความสระสำคัญอะไรแต่เรื่องที่พระเจ้าตรัสนั้นสำคัญและพระองค์ตรัสกับเราโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์นะครับ
ผ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราทุกคำย้ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่า าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบูรณ์